สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันเป็นประจำนะคะทุกวันพฤหัสบดีที่1และที่3ของทุกเดือนค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะคะในเวลา 15:20 นถึง 16:00 นค่ะรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะรายการของเราเป็นรายการที่ออกอากาศสดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังนะคะมีคำถามหรือว่าต้องการแสดงความคิดเห็นหรือว่าติชมรายการนะคะท่านก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025034156นะคะและ025047355ค่ะขอเชิญท่านผู้ฟังพบกับวิทยากรในรายการของเราได้เลยนะคะ
สวัสดีครับผมสิทธิชัยรัชยศโยธินนะครับวันนี้ผมในรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในวันนี้ผมจะขอกล่าวถึงในเรื่องของระบบเครื่องยนต์นะครับในเรื่องที่ผ่านๆมาเนี่ยผมพยายามที่จะอธิบายในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับแหล่งกำเนิดพลังงานที่ใช้ในประเทศชาติแล้วก็ใช้ในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่นะครับอย่างแต่ก่อนเราก็จะมีในเรื่องของการทำเครื่องต้มหม้ออัดพวกการทำเอานำไอความร้อนนะครับไปใช้หรือพวกบอยเลอร์นะครับหรือผมได้กล่าวถึงในระบบปรับอากาศซึ่งมีต้นกำเนิดพลังงานที่ทำให้ระบบของเราได้ทำงานได้ก็คือพวกคอมเพรสเซอร์นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมจะพยายามพูดถึงในเรื่องของเครื่องยนต์เนื่องจากว่าในสมัยปัจจุบันเนี่ยอุตสาหกรรมโดยส่วนใหญ่ของประเทศเราเนี่ยเมื่อไรก็แล้วแต่ถ้ามีอุตสาหกรรมยานยนต์เกิดขึ้นนะครับจะทำให้เกิดบริษัทลูกมากมายเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือเครื่องยนต์นะครับมันก็จะไปทำเป็นพวกยานพาหนะต่างๆนะครับทั้งฉุดทั้งลากทั้งขับทั้งเคลื่อนทั้งโดยสารได้หมดทุกอย่างนะครับทีนี้ในวิวัฒนาการของเครื่องยนต์เนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็ใช้ต้นกำเนิดพลังงานจากพลังงานไอ้น้ำนะครับหรือแรงลมเราก็เคยใช้มาแล้วนะครับและยิ่งปัจจุบันเนี่ยพยายามที่จะเอาพลังงานไฟฟ้าเข้ามาใช้นะครับในยุคแรกๆเนี่ยการทำงานของเครื่องยนต์เนี่ยเป็นแบบอัตโนมัติทางกลธรรมดานะครับก็คืออาศัยการเหวี่ยงของลูกตุ้มนะครับยิ่งลูกตุ้มหมุนมากนะครับเครื่องยนต์เราก็จะมีความเร็วมากขึ้นนะครับอันนี้คือวิวัฒนาการของเครื่องยนต์นะครับซึ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับโครงสร้างและหลักการทำงานเนี่ยก็จะไม่มีความแตกต่างกันมากนะครับถ้าเรามาพิจารณาในเรื่องของโครงสร้างของเครื่องยนต์ของรุ่นเก่าและรุ่นปัจจุบันเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าเลยนะครับในรุ่นปัจจุบันเนี่ยการประหยัดพลังงานจะเยอะกว่าแล้วก็รูปทรงจะค่อนข้างมีความกระทัดรัดนะครับทีนี้ถ้าท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็อาจจะมีความสงสัยว่าจริงๆแล้วในท้องตลาดเนี่ยมีโค้ดมีรหัสเครื่องยนต์เยอะแยะไปหมดนะครับไม่รู้ว่าเวลาการเลือกใช้เนี่ยเราจะเลือกยังไงนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้ใช้งานเนี่ยก็อาจจะมองที่รูปทรงนะครับมองที่แบรนด์นะครับมองที่แรงม้านะครับแล้วก็อีกอันนึงที่มันเป็นเชิงเทคนิคที่ทุกคนมองเลยอันนี้ก็คือจะเข้าใจกันดีครับก็คือในเรื่องของปริมาตรลูกปริมาตรการอัดของลูกสูบนะครับเช่นกี่ซีซีนะครับ1,200ก็จะเป็นพวกอีโก้คาร์1,500ซีซี1,800นะครับ2,000 2,500 3,000 นะครับซึ่งแต่ละแบบเนี่ยคือเราสามารถเลือกใช้นะครับแต่ว่าในค่ายรถยนต์แต่ละค่ายเนี่ยเขาจะมีรหัสของเครื่องยนต์เนี่ยแตกต่างกันไปแต่จริงๆแล้วรหัสของเขาเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งขึ้นมาลอยๆนะครับเขาก็อาจจะมีความสัมพันธ์กับหลักการทำงานของเครื่องยนต์เช่นผมยกตัวอย่างค่ายของ Mitsubishi ก็จะมีโค้ดมีรหัสเป็นรุ่น DOHC นะครับหรือ OHC นะครับถ้าเป็น Honda ก็จะเป็น iVTEC บ้าง VTEC นะครับหรือถ้าจะเป็น Subaru นะครับก็ DOHC OHC และยังจะมี SOHC เข้ามาอีกนะครับMazda ก็จะเป็น SOHC DOHC นะครับ OHC นะครับยังจะมีคำว่า New Rotary เข้ามานะครับเนี่ยแต่ละรุ่นของเขานะครับHonda ก็จะเป็น iVTEC VTEC อันนี้ที่ผมบอกไปแล้ว OHC DOHC SOHC นะครับToyota นะครับที่เราใช้นะในสมัยปัจจุบันเนี่ยเราเรียกรถ Toyota ว่า Toyota แต่สมัยก่อนเนี่ยเขาชื่อว่าค่าย Toyopet นะครับโตโยต้านี่คือรถโตโยเป็ดคือยี่ห้อเดียวกันนะครับอย่างนิสสันนี่ก็จะเป็นดัตสันอย่างเงี้ยนะครับโตโยต้าก็เป็น DOHC นะครับแล้วก็ OHC นะครับ OHV ก็มีนะครับหรือค่ายอื่นนะครับ มี DOKC อย่างเงี้ยครับเป็นปัญหาของผู้เลือกใช้แล้วว่าจะใช้รถยนต์เนี่ยแล้วเราจะพิจารณาอะไรนะครับกี้ผมบอกไปแล้วนะครับเรามีคำว่าCC ก็คือความจุของกระบอกสูบนะครับยิ่งมีความจุมากก็จะแรงมากนะครับและความจุของกระบอกสูบเนี่ยมันก็มีผลต่อโค้ดของและรหัสการทำงานของเครื่องยนต์อีกไม่ว่าจะเป็นเครื่อง J2 J1 นะครับเครื่อง S3 S5 มันก็มีความสัมพันธ์กับความจุของกระบอกสูบนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ว่าแต่ละตัวเป็นยังไงครับคือพยายามในการที่จะเสนอการบรรยายในครั้งนี้ก็คือจะพยายามพูดให้ครบทุกรุ่นให้มากที่สุดนะครับแล้วพยายามอธิบายหลักการทำงานนะครับในปัจจุบันเนี่ยเครื่องยนต์ที่เราใช้เราจะเรียกว่าเครื่องยนต์แบบสันดาปภายในนะครับมีคำว่าสันดาปก็คือการเผาไหม้นะครับการทำงานของเครื่องยนต์เนี่ยจะทำงานได้ดีนะครับจะมีส่วนประกอบอยู่2ส่วนก็คือจะต้องมีอากาศที่มีความหนาแน่นสูงเข้าไปนะครับคือหรืออากาศความหนาแน่นสูงเนี่ยมันจะมีมวลเยอะเพราะนั้นถ้าอากาศมีมวลเยอะการเผาไหม้ในเครื่องเราก็จะได้กำลังของเครื่องออกมาเยอะนะครับสองเลยต้องมีปริมาณเชื้อเพลิงที่เหมาะสมแต่ว่าถ้าเราอยากแรงเราก็ใส่ปริมาณเชื้อเพลิงไปมากเข้าไปนะครับแต่ว่าการใส่มากแต่มีคำว่าการใส่มากเฉยๆถ้าไม่มีการที่จะปรับปรุงหรือพัฒนาอะไรมันก็แบบจะเป็นการเสียของเปล่าๆนะครับก็จะอาจจะเป็นในเรื่องของการสิ้นเปลืองพลังงานก็จะมีวิธีการทำว่าใส่ไปเท่าไหร่แล้วให้เกิดการเผาไหม้มากที่สุดก็อาจจะต้องอย่างยุคปัจจุบันก็ทำเป็นเครื่อง common rail นะครับทำเป็นหัวฉีดเพื่อให้น้ำมันของเรากลายเป็นละอองน้ำนะครับกลายเป็นพอมันเป็นละอองเนี่ยพื้นที่เผาไหม้มันก็จะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องยนต์ก็จะแรงเพราะนั้นปัจจัยที่จะทำให้เครื่องยนต์เนี่ยนะครับแรงไม่แรงคือถ้าหลักๆเลยนะครับที่เราจะสามารถช่วยได้ก็คือปริมาณอากาศที่ป้อนเข้าไปสองเลยคือปริมาณเชื้อเพลิงที่จะเข้าไปเผาไหม้กับอากาศนะครับแต่ว่าถ้าจะเครื่องยนต์จะสตาร์ทติดหรือไม่ติดนะครับในช่วงแรกเลยก็จะประกอบด้วย3ส่วนก็คือจะมีไฟฟ้าเข้าไปให้มั้ยเพราะว่าช่วงแรกเราจะต้องเอาไฟฟ้าไปสปาร์คหัวเทียนใช่ไหมเพื่อที่ให้เกิดการเผาไหม้เริ่มต้นก่อนนะครับแล้วก็มีอากาศนะครับแล้วก็มีน้ำมันเพราะฉะนั้นถ้าเครื่องยนต์สตาร์ทแล้วไม่ติดผู้ฟังก็อาจจะไปดูนะครับเราอาจจะไปเช็คว่ามีอากาศเข้าไปไหมก็ลองไปเปิดห้องเครื่องข้างหน้าดูแล้วไปกดคันเร่งก็ได้เหยียบคันเร่งก็ได้เพื่อให้อากาศเข้าไปหรือไปกดกระเดื่องวาล์วที่อยู่ข้างหน้าเพื่อให้อากาศเข้าไปนะครับอันที่หนึ่งเลยนะครับหรือถ้าสมมติเป็นในเรื่องของไฟฟ้าถ้าไม่ติดก็อาจจะไปดูไดชาร์จหรือไดสตาร์ทอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของการที่จะเพื่อให้เครื่องยนต์หรือระบบรถยนต์เราทำงานก็พูดมาเยอะนะครับเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์แบบสันดาปภายในเครื่องยนต์แบบสันดาปภายในก็คือเกิดการเผาไหม้ภายในเครื่องยนต์เองนะครับซึ่งแรงระเบิดเนี่ยจากการเผาไหม้จะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนให้ตัวรถนะครับหลักการอย่างนี้เนี่ยผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยถ้าเราเอาอากาศนะครับกับน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยป้อนเข้าสู่เครื่องยนต์นะครับและให้มีกระบวนการจุดระเบิดเกิดขึ้นของส่วนผสมทั้งสองนะครับเครื่องยนต์ก็จะทำงานนะครับจุดที่ทำงานเนี่ยมันจะการทำงานของเครื่องยนต์นะครับมันก็จะไปขับเผานะครับเผาตัวนี้เนี่ยมันจะมีที่มาจากการที่จะไปเชื่อมต่อหรือไปคอนเน็กลิงก์ของส่วนหนึ่งของเครื่องยนต์ที่เราเรียกว่าแคร้งฉาบนะครับจะมีคำว่าแคร้งฉาบนะครับก็คือเผาขับที่หรือเผาที่จะไปทำให้เกิดการทำงานเผาที่เป็นในเชิงของเอาท์พุตนะครับกับอีกตัวหนึ่งเลยก็คือแคมฉาบ CAM แคมนะครับแคมก็คือเผาลูกเบี้ยวนะครับตัวนี้ก็เป็นส่งผลในเรื่องของการที่จะเอาอากาศเข้านะครับหรือเอาอากาศออกนะครับจะมี2ตัวเลยที่เกี่ยวข้องในเครื่องยนต์นะครับทีนี้ถ้าเรามาดูในลักษณะของการทำงานของเครื่องยนต์สันดาปภายในเนี่ยมันจะเครื่องยนต์เนี่ยการสันดาปภายในเนี่ยมันจะมี2รูปแบบนะครับคือสันดาปภายใน2สเต็ปกับ4สเต็ปนะครับความแตกต่างก็คือ2สเต็ปหรือ4สเต็ปเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่มีความแตกต่างกันนะครับการเผาไหม้ในตัวให้เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของเครื่องยนต์เนี่ยจะต้องเกิด4กระบวนการหลักๆ1เลยจะต้องดูดอากาศเข้ามานะครับ2เลยจะต้องอัดอากาศเข้ามานะครับอากาศที่ผมบอกนี่คืออากาศดีนะครับเราจะต้องที่ผ่านจากลิ้นวาล์วผีเสื้อเข้ามานะครับแล้วก็เข้าสู่ไอ้ตัวกระบอกสูบนะครับแต่ละกระบอกนะครับเช่นถ้าสมมติเขียนมาว่า V6 ก็แสดงว่าเครื่องยนต์ตัวนี้มีกระบอกสูบอยู่6กระบอกนะครับทีนี้พอมีดูดและดูดอากาศดีเข้ามาก็จะต้องมีวาล์ว ID มันก็จะเข้ามาผ่านทางวาล์ว ID นะครับแล้วก็อัดเข้าไปพออัดเข้าไปอากาศของเรามันก็จะเกิดอุณหภูมิสูงความดันสูง นะครับพร้อมกับละอองเข้าละอองน้ำมันเข้ามาด้วยนะครับหัวเทียนก็มีการสปาร์คไฟเพราะนั้นเกิดการระเบิดนะครับจังหวะที่3คือการระเบิดนะครับพอระเบิดเสร็จก็มีการเผาไหม้เกิดขึ้นภายในกระบอกแล้วก็ต้องมีการคายไอเสียออกไปนะครับเพราะนี้อันนี้ก็จะครบวงจรก็คือเกิดกระบวนการคือดูดอัดระเบิดคายนะครับดูดก็คือวาล์วไอดีจะเปิดคายก็คือวาล์วไอเสียจะเปิดวาล์วไอดีปิดอย่างเงี้ยครับหรือช่วงอัดก็คือทุกวาล์วปิดหมดนะครับอันนี้คือลักษณะของเครื่องยนต์สันดาปภายใน4จังหวะถ้า2จังหวะก็ดูดอัดเราควบ1จังหวะเลยระเบิดคายแล้วก็ควบอีก1จังหวะนะครับความแตกต่างของมันก็คือในช่วงของการเปิดปิดวาล์วแค่นั้นเองไม่มีอะไรนะครับเพราะนั้นในช่วงของจังหวะที่มีการดูดและอัดนะครับก็คือพอกับลูกสูบภายในกระบอกสูบมีการเคลื่อนที่นะครับก็คือพอจังหวะอากาศดีเข้ามามันก็เกิดเข้ามาปุ๊บโดนอัดเลยนะครับไม่มีการปิดวาล์วไม่มีการปิดวาล์ว ID เหมือนกับเครื่องยนต์4จังหวะระเบิดคายก็เช่นกันครับช่วงจังหวะระเบิดวาล์วไอเสียก็เปิดเลยนะครับอย่างนี้ก็คือเป็นการควบจังหวะ4เครื่องยนต์4จังหวะก็จะไปใช้กับเครื่องยนต์พวก passenger car นะครับหรือพวกทรัคนะครับแต่ถ้า2จังหวะก็จะเป็นพวกรถมอเตอร์ไซค์นะครับโดยส่วนใหญ่เพราะว่า CC มันความแตกต่างของมันแตกต่างกันอยู่หรือความแตกต่างของเครื่องยนต์ก็มีอีก2แบบอีกถ้าเราไปดูนะครับก็จะมีเครื่องยนต์ที่เผาไหม้โดยใช้น้ำมันเบนซินนะครับน้ำมันเบนซินเนี่ยมันก็จะเป็นหมู่ของพวกไฮโดรคาร์บอนแล้วมีอะโรแมติกนะครับปีหมู่ OH มีอะไรเข้ามาเชื่อมโยงกับมันเพื่อให้เกิดการเผาไหม้นะครับน้ำมันก็เนื่องจากเมื่อกี้นี้ที่ผมบอกในเรื่องของโปรเซสในเรื่องของการจังหวะดูดอัดระเบิดคายเนี่ยมันต้องการที่มีการจุดระเบิดกับน้ำมันเพราะฉะนั้นน้ำมันควรจะมีจุดเดือดที่ค่อนข้างต่ำพอสมควรเพื่อให้เกิดการระเบิดคายได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วทีนี้เครื่องยนต์เป็นน้ำมันที่ใช้แล้วน้ำมันเบนซินเนี่ยมันในสมัยก่อนนี่เขาจะเรียกว่าแก๊สโซลีนนะครับเพราะนั้นก็คือคำเดียวกันนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็เครื่องยนต์ดีเซลนะครับปัจจุบันก็พยายามที่จะเอาเชิงชีวะเข้ามาผสมนะครับความแตกต่างกันของระหว่างเครื่องยนต์เบนซินกับดีเซลก็คือในเรื่องของการจุดระเบิดเครื่องยนต์เบนซินจะใช้หัวเทียนนะครับเพราะนั้นจะมีการสปาร์คไฟเกิดขึ้นแต่ว่าเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยเราจะไม่มีการใช้หัวเทียนเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่าเราจะมีการระเบิดหรือการเกิดประกายไฟเนี่ยเกิดจากการอัดตัวอากาศนะครับทำให้อากาศเนี่ยมีความดันค่อนข้างสูงมากเลยนะครับเพราะนั้นพออากาศมีความดันสูงมันก็พร้อมที่จะระเบิดภายในตัวเพราะว่าถ้าความดันสูงอุณหภูมิมันจะสูงตามนะครับพอเจอน้ำมันเนี่ยมันก็เกิดการเผาไหม้ภายในตัวของมันเนื่องจากความร้อนเกิดขึ้นนะครับภายในกระบวนการนะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าถ้าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยอุณหภูมิสูงความดันสูงเพราะนั้นเครื่องยนต์ดีเซลจะมีเสียงที่ค่อนข้างดังนะครับแล้วก็ความดันสูงการระเบิดที่ความดันสูงนะครับเพราะฉะนั้นกำลังของเครื่องยนต์จะสูงกว่ากำลังของเครื่องยนต์เบนซินนะครับอันนี้คือหลักการของเครื่องยนต์สันดาปภายในนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยมันก็มีเครื่องยนต์สันดาปภายนอกนะครับสันดาปภายนอกอย่างรถไฟหัวรถจักรไอน้ำสมัยก่อนนะครับก็มีการต้มน้ำให้ร้อนนะครับคอนเซปต์คือคอนเซปต์เดียวกับบอยเลอร์เลยนะครับหม้อต้มไอ้น้ำนะครับก็คือเอาต้มน้ำให้ร้อนแล้วมีไอเกิดขึ้นเพราะนั้นความร้อนเกิดขึ้นทำให้ก๊าซมันแตกตัวนะครับแล้วเอาก๊าซตัวนี้ไปปั่นคล้ายๆปั่นกังหันเหมือนบอยเลอร์เป๊ะทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่ากังหันของเราก็คือคำว่าแข็งฉาบนะครับทีนี้ในตัวเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์สันดาปภายในผมพยายามจะเน้นเครื่องยนต์สันดาปภายในเพราะว่าปัจจุบันเราใช้เครื่องยนต์ทั้งหมดในปัจจุบันมันคือเครื่องยนต์สันดาปภายในนะครับคือเกิดการเผาไหม้ในตัวมันนะอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับตัวเครื่องยนต์นะครับจะมีเสื้อสูบก็มีฝาสูบไอ้ตัวฝาสูบบนมันก็จะมีการคอนเนคติดกับลิงก์กับไอ้ตัวที่เราเรียกว่าแคมชาร์ปหรือเผาลูกเบี้ยวซึ่งการเผาลูกเบี้ยวเนี่ยมันจะไม่ใช่เผากลมๆนะมันจะเป็นเผาที่แบบเยื้องไปเยื้องมานะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดการเปิดปิดหรือเปิดปิดวาล์วนะครับแต่ละตัวไม่เหมือนกันอีกตัววาล์วอีกตัวนึงเปิดวาล์วอีกตัวนึงอาจจะปิดก็ได้เพื่อให้เกิดการทำงานแบบต่อเนื่องกันไปนะครับและที่จะทำให้เกิดเอาท์พุตออกมาก็คือเพลาก็คือที่เราเรียกว่าแข็งฉาบทีนี้เรามาดูโครงสร้างของเครื่องยนต์กินนี้บอกว่าดูดอัดระเบิดคายนะครับเครื่องยนต์ของเราเนี่ยมีหลายแบบนะครับที่ผมพยายามพูดกระบอกสูบแสดงว่าเป็นเครื่องยนต์แบบลูกสูบธรรมดานะครับจะเป็น V8 V4 นะครับนะครับหรือการพอบอกเป็น V ก็คือหมายถึงลูกสูบสมมติมี6ตัวก็วางตัวเรียงกันแบบเป็นตัว V นะครับแถวนึงก็เป็น3 อีกข้างซ้าย3ขวา3นะครับจริงๆแล้วผลของการวางตัวของเครื่องยนต์ V หรือเครื่องยนต์ I เครื่องยนต์ I ก็คือวางเรียงตัวเลยนะครับหรือแบบ Radial ก็มีนะครับวางรอบตัวก็คือจะเป็นในลักษณะของการประหยัดพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีลูกสูบเยอะเขาก็อาจจะต้องแปลงร่างลูกสูบน้อยเขาจะวางเป็นตัว I นะครับถ้าลูกสูบมันมากขึ้นเขาอาจจะเป็น V ไปจนถึงวงกลมนะครับอย่างรถเครื่องยนต์ของเรือเงี้ยควรจะเป็นแบบ Radial แล้วเพราะเราต้องการเครื่องยนต์ใหญ่นะครับพอใหญ่ก็แต่ว่าเราก็ต้องใช้ลูกสูบเยอะนะครับสูบเครื่องถ้าวางเป็น I ในเครื่องยนต์ก็ใหญ่เกินไปนะครับทีนี้ก็จะมีเครื่องยนต์สามเหลี่ยมโรตารีนะครับคำว่าโรตารีก็คือเป็นลักษณะของการดูดอัดระเบิดคายแบบโดยใช้จังหวะเป็นแบบใบพัดนะครับใช้ใบพัดรีดนะครับจะหรือแบบรูปอย่างเงี้ยก็เป็นใบพัดที่แบบเป็นทรงลีๆหน่อยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นทีนี้ความแตกต่างกันของระหว่างเครื่องยนต์แบบโรตารีกับเครื่องยนต์แบบลูกสูบธรรมดามันก็มีอยู่อย่างเช่นเครื่องยนต์แบบลูกสูบธรรมดานะครับเสียงมันจะดังนะครับแต่ว่ากำลังเราจะได้เยอะแต่ถ้าโรตารีเนี่ยการทำงานของเครื่องยนต์จะมีความต่อเนื่องนะครับแต่ว่ากำลังเราจะได้ไม่ค่อยเยอะนะครับไม่เหมือนกับลูกสูบแบบธรรมดานะครับแล้วก็อันนี้คือหลักการง่ายๆของพวกอุปกรณ์อัดอากาศทั่วๆไปอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งก็คือที่อาจจะต้องพูดก็คือตัวที่จะบ่งบอกประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ได้ดีที่สุดก็คือค่าหนึ่งเวลาเราไปดูในตัวสเปคหรือแคตตาล็อกเวลาเราเลือกซื้อรถยนต์นะครับจะมีค่าของ RC นะครับคำนี้ก็คือค่า compression ratio หรืออัตราส่วนการอัดนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ11ต่อ1อย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าเป็นเครื่องยนต์แบบไหนที่จะดีหรือไม่ดีนะครับก็ตอนนี้ผมพูดในตัวของเบสิกมาคร่าวๆยังไม่ได้อธิบายตัวในเรื่องของโค้ดหรือรหัสนะครับเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่นะครับฟังเพลงเพราะๆนะครับจะได้สบายใจแล้วก็สบายหูนะครับแล้วก็อาจจะนะครับมีไอเดียถ้าสงสัยอะไรก็ลองโทรมานะครับเดี๋ยวช่วงเบรกแรกเดี๋ยวผมขอพักเพียงแค่นี้ก่อนนะครับ
ยังคงเก็บไว้ ังคงมีแต่เธอเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนยังมีแต่เธอเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนไปยิ่งเวลาอ้างว้างที่ไรในใจก็ยิ่งโหยหายังคงมีบทเพลงของเราเมื่อวันวานได้ยินเมื่อไร
ครับกลับมาต่อนะครับคราวนี้มันจะมีรหัสเครื่องยนต์เยอะแยะไปหมดเลยนะครับหรือบางทีเราไปคุยกับในกับเพื่อนๆเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนบอกรถเราไปติดเครื่อง J2 J1 S3 S5 แล้วเรามาดูกันนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมันคืออะไรนะครับเครื่องยนต์ตัวแรกเลยที่ออกมาในรุ่นใกล้ๆปัจจุบันนะครับเมื่อปี2540ก็คือเครื่องยนต์ JZ นะครับ JZ เนี่ยจะผลิตจากบริษัท Toyota นะครับก็คือเพื่อทดแทนในลักษณะของเครื่องยนต์6สูบนะครับแถวเรียงแบบ ODOHC 24วาล์วนะครับเพราะฉะนั้นพอเป็น24วาล์วนี่กำลังCC ของเครื่องยนต์จะเยอะและมากนะครับคำว่า DOHC นะครับก็คือคำว่าdouble overhead camshaft นะครับ double ก็คือมี2อันนะครับ camshaft มีหน้าที่ในการเปิดปิดวาล์วก็คือวาล์วกระเดื่องที่จะทำให้อากาศไอดีเข้านะครับหรือไอเสียเข้านี่คือ DOHC นะครับเพราะนั้นถ้าเราจินตนาการในตัวเครื่องยนต์นะครับท่านผู้ฟังก็ลองให้แบบแถวบนเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นกระเดื่องอันนึงนะครับตัวนี้ที่จะทำหน้าที่เปิดวาล์วให้ไอดีหรือไอเสียไอดีเข้าและไอเสียออกนะครับแล้วก็พอวาล์วเข้ามีการดูดอัดระเบิดคายอย่างที่ผมพูดไปตั้งแต่แรกแล้วนะครับแล้วก็จะส่งผลให้ตัวแคร็งชาฟต์หรือเพาขับเนี่ยมีการทำงานออกมานะครับอันนี้ก็คือลักษณะการทำงานของเครื่อง JZ นะครับเพราะนั้น JZ ก็จะเป็นเครื่องยนต์6สูบและที่สำคัญของเครื่องยนต์ JZ นะครับจะใช้ในการขับเคลื่อนกับล้อเครื่องยนต์แบบขับเคลื่อนแบบล้อหลังนะครับทีนี้ความหมายของมันเนี่ยมันจะมี JZ1 JZ2 นะครับแต่ละตัวนะครับก็จะมีความหมายอย่างคำว่า1 2ก็คือหมายถึงลำดับการผลิตในแต่ละรุ่นนะครับก็คือรุ่นที่เหมือนกับปรับปรุง improvement กันมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ JZ ก็คือชื่อรุ่นธรรมดาใช่ไหมเพราะว่าของ Toyota เขาเลยตั้งชื่อว่า JZ ไปแค่นั้นเองนะครับแล้วก็จะมีอาจจะมีตำแหน่งที่3นะครับสมมุติตำแหน่งที่3บอกมาเป็น GDOHC นะครับแบบนี้ก็คือเป็นโค้ด G เป็นเครื่องแคมชาร์ปแบบดับเบิลนะครับตัวนี้ก็จะมีลักษณะกำลังมากมากเลยนะครับถ้ามีโค้ด E เข้ามาห้อยอีกนะครับ1JZE อย่างเงี้ยก็คือจ่ายเชื้อเพลิงด้วยระบบไฟฟ้านะครับหรือ FDOHC ก็ประหยัดขึ้นนะครับหรือจะมีตัว T ก็คือช่วยมีอุปกรณ์ช่วยอัดอากาศเข้าสู่ห้องเผาไหม้ด้วยเทอร์โบชาร์เจอร์อันนี้ก็คือเป็นคล้ายๆหลักการที่จะมีการทั้งการทำเป็นอินเตอร์คูลเลอร์นะครับเข้าไปก็คือต้องการที่จะมีการระบายความร้อนของอากาศที่จะเข้าไปเพื่อให้อากาศเนี่ยมันมีความหนาแน่นสูงความหนาแน่นสูงมวลอากาศก็จะสูงตามการเผาไหม้ก็จะเยอะขึ้นได้ดีขึ้นเครื่องยนต์ก็จะแรงขึ้นนะครับอันนี้คือลักษณะของการพัฒนาและปรับปรุงนะครับอย่างโค้ดมาบางทีถ้าโค้ดเต็มๆบอก 1JZGEVVTI เนี่ยครับพอเจอคำว่า VVTI ก็คือก็จะเป็น variable while timing นะครับของเครื่องยนต์ VVTI นะครับโดยส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องยนต์ของพวก Honda นะครับเพราะนั้นไอตัว VVTI นะครับก็จะมีแบบ IVTEC บ้าง VTEC อย่างเงี้ยครับก็เป็นในลักษณะของที่จะให้ while เนี่ยมีการเปิดปิดแปรผันตามความเร็วนะครับเพื่อให้เกิดการประหยัดน้ำมันคือไม่ใช่แบบเป็นลักษณะของการเปิดกว้างปิดสนิทเลยก็คือมีการเปิดแบบรีตามปริมาณอากาศที่ต้องการจริงเพราะนั้นการควบคุมของมันก็ต้องมีการควบคุมจากระบบไฟฟ้าเพราะนั้นจะมีกล่อง ECU ในการควบคุมวาล์วตัวนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ VVTEC นะครับ นอกจากนี้นะครับเครื่องยนต์ VTEC เนี่ยจะเป็นที่ผมบอกตั้งแต่ต้นนะครับก็จะเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท Honda นะครับเขาพัฒนามา10ปีแล้วนะครับคุณลักษณะที่โดดเด่นก็คือมันจะมีความตอบสนองที่ดีนะครับแล้วก็ความสามารถควบคุมระยะยาวของวาล์ว ID เนี่ยสามารถควบคุมได้ต่อเนื่องนะครับแล้วความสัมพันธ์ของความเร็วกับรถยนต์และสมรรถนะที่ได้ก็จะดีนะครับการตอบสนองก็จะเร็วนะครับเพราะว่ามีการแวรี่นะครับแล้วมีการควบคุมจากไฟฟ้านะครับมลพิษที่ได้จะต่ำนะครับอันนี้เครื่องยนต์ประโยชน์ของเครื่องยนต์ VTEC ส่วนเครื่องยนต์ IDSI นะครับโทษทีนะครับ IDSL เนี่ยเป็นเครื่องยนต์อีกรหัสหนึ่งนะครับพัฒนาใหม่นะครับก็คือเป็นมาจากคำว่า Intelligent Dual Sequential Ignition ก็เป็นการจุดระเบิดแบบชาญฉลาดนะครับใช้หัวเทียน2หัวต่อ1อันเพราะฉะนั้นถ้ามีหัวเทียนในการจุดระเบิดเยอะนะครับไฟในการเผาไหม้มันก็จะเยอะนะครับเพราะนั้นเอาท์พุตที่เราได้ก็เยอะเครื่องยนต์ก็จะแรงขึ้นนะครับเพราะนั้นตอนนี้ก็จะได้สับอีกแล้วนะครับมี VTEC แล้วก็ IDSL ขึ้นมาอีกนะครับตัวนี้ก็อาจจะคุ้นหูกันอยู่นะครับเครื่องยนต์อีกเครื่องยนต์โค้ด 2JZ นะครับเครื่อง 2JZ เนี่ยความจุของมันโดยส่วนใหญ่ของเครื่องยนต์ชนิดนี้ก็คือ 3,000 ซีซีนะครับเพราะนั้นเป็นเครื่องยนต์ที่แรงมากนะครับเป็นก็คลาสอย่างพวกซิริก้าอย่างเงี้ยครับเป็นรถค่อนข้างราคาแพงนะครับรถพวกนี้ราคา2ล้านอัพหมดนะครับกระบอกสูบยาวช่วงชักยาวนะครับเพราะนั้นถ้าอยากให้เครื่องยนต์เพราะนั้นส่วนใหญ่เขาจะชอบไปโมแล้วเป็นโยกโมแล้วเปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์ 2JZ กันนะครับราคาก็ประมาณ 50,000 บาทนะครับถ้าอยากโมนะครับแต่ว่าไอ้พวกไม่ว่าจะเป็น 1JZ หรือ 2JZ ก็ยังจะมีเครื่องยนต์ที่มีความหลากหลายไปอีกจะมีแบบ 2JZ ที่แบบไม่มีเทอร์โบก็มีนะครับมีเทอร์โบก็มีนะครับ 2JZ แบบเป็นเครื่องยนต์แบบ VVTi ก็คือให้มีวาล์วแวรี่นะครับตามความเร็วก็มีนะครับมีหลายแบบมากนะครับอีกเครื่องยนต์ที่อาจจะคุ้นนะครับก็คือคำว่า SOHC ก็คือ Single Overhead Camshaft นะครับ Single ก็คือมี Camshaft แค่1แถวนะครับจะแตกต่างจาก DOHC ที่มี Camshaft 2นะเพราะเขาใช้คำว่า Double นะครับเพราะนั้นถ้า2แถวเนี่ยมันก็จะแบบอีกตัวนึงเปิดอีกอันนึงจะปิดแต่ว่าถ้าเป็น Single ก็คือถ้าเปิดก็เปิดหมดถ้าปิดก็ปิดหมดนะครับแล้วก็คำว่า Singleoverhead camshaft SOHC เนี่ยมันก็ยังมีเครื่องยนต์เป็นคำเดียวกับเครื่องยนต์ OHC เพราะนั้นที่ผมพูดในของ Honda Toyota Subaru อะไรพวกเนี้ยนะครับก็ไม่ต้องไปตกใจอะไรเพราะว่าเครื่องยนต์ของ OHC กับ SOHC มันก็คือโค้ดตัวเดียวกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปพิจารณาที่ camshaft รหัสที่เราได้ก็คือเป็น OHC นะครับแล้วก็ SOHC นะครับจะมองเป็น2รุ่นแต่ถ้าเราไปมองที่ตัววาล์วนะครับก็จะเป็น IVTEC VTEC นะครับ IDSLนะครับถ้าเราจะมองที่ในเรื่องของการเป็นเทอร์โบไม่เทอร์โบ 1JZ 2JZ อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะต้องดูว่าให้ 1JZ เนี่ยความจุนะครับ 1JZ เครื่องยนต์ก็จะขับเคลื่อนล้อหลังนะครับ 2JZ ก็จะมีแบบเทอร์โบด้วยแล้ว CC ของมันก็จะสูงตามนะครับทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าอยากให้เครื่องยนต์ของเรานะครับแรงขึ้นมาอีกเนี่ยมันก็จะมีเครื่องยนต์ที่จะไปติดเทอร์โบคำว่าเทอร์โบมีคำว่าซูเปอร์ชาร์เจอร์นะครับมีคำว่าอินเตอร์คูลเลอร์นะครับอย่างเงี้ยจะรู้ได้ยังไงนะครับว่ามันคืออะไรนะครับในตัวของเครื่องยนต์เทอร์โบเนี่ยนะครับถ้าให้ผมอธิบายอย่างละเอียดเลยก็คือเป็นการเอาไอเสียที่เกิดจากจังหวะคายเมื่อกี้เนี้ยนะครับเพราะนั้นถ้าไอเสียที่ออกมาเนี่ยอุณหภูมิมันสูงนะครับเราเอาอากาศตัวนี้ไปขับเพลานะครับไปขับเพลาเพื่อให้เกิดแรงขึ้นมานะครับเพราะนั้นถ้าเขาจะมีนิยามออกมาเขาบอกว่าเทอร์โบเนี่ยเป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งนะครับที่สามารถเพิ่มความแรงให้กับเครื่องยนต์นะครับก็ทำให้เราเข้าใจกันว่าถ้าเมื่อไรก็แล้วแต่นะครับมีเทอร์โบเนี่ยเครื่องยนต์มันก็จะแรงขึ้นนะครับมีความว่าแรงขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นถ้าติดกับเทอร์โบนะครับซึ่งเทอร์โบเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในสำหรับการอัดอากาศนะครับทำหน้าที่อัด ID เข้ากระบอกสูบด้วยแรงดันและมวลอากาศที่มากกว่านะครับเพราะนั้นแรงดูดจากการเลื่อนลงของลูกสูบของเครื่องยนต์จะมากกว่าปกติเพราะว่าปกติแล้วเครื่องยนต์ลูกสูบเนี่ยการเคลื่อนที่ของมันเนี่ยถ้ามันเคลื่อนที่ลงมันก็เคลื่อนที่ลงด้วยการระเบิดของตัวมันเองแล้วก็น้ำหนักของตัวมันเองนะครับทีนี้ถ้าเราเมื่อไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเรามีเทอร์โบเข้ามาเนี่ยการอัดอากาศของ อากาศไอดีเข้าไปเนี่ยมันจะดีขึ้น 70-100% นะครับจะอัดได้เต็มกระบอกสูบเลยนะครับแล้วก็การพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพนะครับหลังจากติดเทอร์โบเข้าไปเนี่ยการเผาไหม้ก็จะเผาไหม้สมบูรณ์แบบ 100% นะครับทีนี้ไอ้ตัวเทอร์โบเนี่ยนะครับมันจะมีชุดอยู่ชุดหนึ่งที่เราเรียกว่าเทอร์ไบน์หรือกังหันไอเสียนะครับและคอมเพรสเซอร์หรือกังหันไอดีซึ่งสองตัวนี้มันจะเชื่อมโยงกันนะครับหลังจากที่เราเอาอากาศเอาไอเสียนะครับที่หลังจากจะเกิดกระบวนการดูดอัดระเบิดคายนะครับไอเสียที่ได้เนี่ยมันจะไปปั่นเทอร์ไบน์นะครับและเทอร์ไบน์เนี่ยมันก็จะไปมันมีการคอนเน็กกับตัวคอมเพรสเซอร์ซึ่งคอมเพรสเซอร์มันก็จะดูดอากาศดีเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้อากาศดีเพิ่มเข้ามาเผาไหม้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือหลักการของเทอร์โบนะครับเพราะนั้นการทำงานของเทอร์โบไม่ยากครับคือเจตนาของไอ้เครื่องยนต์ถ้าต้องการแรงนะครับโดยส่วนใหญ่เลยจะต้องการเอาอากาศเข้าไปนะครับให้มากที่สุดนะครับมากที่สุดแล้วก็ความหนาแน่นมากที่สุดเพราะนั้นเพราะว่าถ้าความหนาแน่นมากมวลก็จะมากเพราะฉะนั้นเทอร์โบเขาก็เลยใช้เอาของเสียมาทำให้เป็นของดีได้นะครับก็คือเอาอากาศเสียเอาไอเสียที่เผาไหม้ออกมานะครับไปปั่นกังหันนะครับซึ่งกังหันเนี่ยนะครับมันไปต่อกับคอมเพรสเซอร์นะครับคอมเพรสเซอร์มีหน้าที่ดูดอากาศเข้านะครับเพราะนั้นพอกังหันไปปั่นคอมเพรสเซอร์อากาศก็จะเข้าไปในห้องเผาไหม้เราได้มากขึ้นเพราะนั้นการเผาไหม้ก็ได้เกือบ 100% นะครับแล้วก็อากาศเข้าไปเวลาอัดก็ได้ตั้ง 70-100% ของปริมาตรของกระบอกสูบนะครับทีนี้ก็คอนเซปต์อีกคอนเซปต์นึงก็จะมีคอนเซปต์ของตัวซูเปอร์ชาร์เจอร์ไอตัวซูเปอร์ชาร์เจอร์เนี่ยมันก็จะทำหน้าที่เป็นปั๊มตัวนึงนะครับเมื่อกี้นี้เทอร์โบเนี่ยเอาของเสียมาทำแต่ซูเปอร์ชาร์เจอร์ไม่ได้เอาของเสียมาทำนะครับซูเปอร์ชาร์เจอร์เนี่ยจะเป็นเอาเหมือนกับเราซื้อปั๊มมาดูดอากาศแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นซูเปอร์ชาร์เจอร์ก็คือปั๊มตัวหนึ่งที่ช่วยในการดูดอากาศเข้าไปในห้องเผาไหม้นะครับให้มากที่สุดนะครับแล้วก็การที่เราจะใช้ซูเปอร์ชาร์เจอร์เนี่ยเราทราบอยู่แล้วนะครับว่าซูเปอร์ชาร์เจอร์เนี่ยมันก็คือปั๊มอัดอากาศนะครับโดยได้รับพลังงานจากสายพานเพราะนั้นเวลาเราดูไอ้ตัวเครื่องยนต์จะเห็นว่ามันจะมีสายพานตัวนี้แหละครับจะมีหน้าที่ไปขับนะครับผู้เร่นะครับแล้วก็ผู้เร่ก็ไปขับปั๊มอัดอากาศเพราะฉะนั้นอากาศไอดีก็จะเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเป็นตัวที่สองและที่เป็นในรูปแบบของการที่จะดูดอากาศเข้าไปด้วยวิธีแตกต่างกันไปนะครับอีกตัวนึงเลยก็คืออย่างค่ายนิสสันในสมัยก่อนเนี่ยจะมีอีกตัวหนึ่งก็เลยคือคำว่าอินเตอร์คูลเลอร์นะครับอินเตอร์คูลเลอร์มีหน้าที่คำว่าอินเตอร์คูลเลอร์คืออะไรครับคำว่าคูลเลอร์ก็คือต้องการทำให้มันเย็นนะครับทำอะไรให้เย็นนะครับก็จะทำให้อากาศมันเย็นตัวนะครับเพราะฉะนั้นอินเตอร์คูลเลอร์เนี่ยอินเตอร์คูลเลอร์จะทำให้เครื่องมันแรงยังไงนะครับเพราะการที่มันทำให้อากาศเย็นนะครับนั่นหมายถึงอากาศมันจะมีความหนาแน่นสูงแล้วนะครับมวลมันก็จะมากเหมือนกันเลยคอนเซปต์เดียวกันแต่ว่าอินเตอร์คูลเลอร์หน้าตาของมันก็คืออุปกรณ์หล่อเย็นนะครับแต่ว่ามันหล่อเย็นอากาศมันไม่เหมือนมันก็ทำหน้าที่คล้ายๆกับหม้อน้ำครับหม้อน้ำจะหล่อเย็นเครื่องยนต์นะครับแต่ว่าอินเตอร์คูลเลอร์จะหล่อเย็นอากาศนะครับเพราะฉะนั้นอากาศที่ผ่านอินเตอร์คูลเลอร์เข้าไปเนี่ยมันก็จะเย็นตัวลงนะครับเพราะนั้นพอมันเย็นลงปุ๊บมันก็การอัดตัวอะไรมันก็จะง่ายขึ้นนะครับแล้วก็การปริมาณการเผาไหม้มันก็จะเยอะขึ้นนะครับชนิดของอินเตอร์คูลเลอร์ก็มีหลายแบบนะครับมีแบบถ่ายเทความร้อนด้วยน้ำนะครับตัวที่1แบบระบายความร้อนด้วยอากาศอันนี้คือตัวที่2นะครับแล้วว่าลักษณะของอินเตอร์คูลเลอร์ก็จะมีอีกแบบมีแบบติดตั้งด้านหน้าเครื่องแล้วก็ด้านบนเครื่องนะครับอันนี้พูดถึงตำแหน่งนะครับเพราะว่าเราแค่จะเอาอินเตอร์คูลเลอร์เนี่ยไปดักอากาศ ID ที่จะเข้าสู่ห้องเครื่องยนต์นะครับตัวต่อไปเลยนะครับก็คือพวกเครื่องยนต์ common rail direct injection common rail คืออะไร common rail ก็คือถ้าพูดถึง common rail เนี่ยคือจะพูดถึงในระบบหัวฉีดนะครับผมพูดตั้งแต่ต้นรายการแล้วว่าถ้าการเผาไหม้ของน้ำมันอันนี้จะมองที่น้ำมันเป็นหลักนะครับถ้าน้ำมันเนี่ยฉีดเป็นละอองเมื่อไหร่นะครับพื้นที่เผาไหม้มันจะเยอะบางทีเราไม่จำเป็นที่เราจะต้องเอาปริมาณน้ำมันเข้าไปสู่ห้องเผาไหม้เราเยอะนะครับแต่ขอให้เข้าไปแล้วมีพื้นที่เผาไหม้ที่เยอะเพราะนั้นเขาจะนิยมฉีดเป็นละอองนะครับเพราะนั้นพื้นที่เผาไหม้ระหว่างอากาศกับเชื้อเพลิงมันสูงมันจะมีมากนะครับเพราะนั้นไอ้ตัว common rail direct injection นะครับมันก็เป็นระบบจ่าย น้ำมันโดยใช้ปั๊มเป็นหัวฉีดนะครับซึ่งปั๊มความดันของมันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1,800 บาร์นะครับสูงมากครับขนาดปั๊มที่เราปั๊มลมสูบจักรยานทั่วไปก็แค่10บาร์นะครับไม่เยอะมากนะครับทีนี้ในสมัยก่อนแล้วสมัยก่อนไม่มีอินเตอร์คูลเลอร์เขาใช้ยังไงในการหัวฉีดนะครับอินเตอร์คูลเลอร์นะครับมันจะเป็นการควบคุมจากไฟฟ้าเหมือนกันนะครับที่จะให้ฉีดด้วยแรงดันสูงหรือต่ำหรือมากหรือน้อยอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าในสมัยปัจจุบันในอดีตเนี่ยที่ไม่มีอินเตอร์คูลเลอร์เนี่ยการฉีดหรือจ่ายเชื้อเพลิงเนี่ยนะครับจะอาศัยแรงดันที่จะต้องชนะสปริงเพราะนั้นหัวจ่ายเนี่ยจะเปิดวาล์วให้น้ำมันไหลออกมาได้ก็คือความดันภายในห้องเครื่องนะครับภายในกระบอกสูบอะไรต่างๆที่มันมีการวัดเนี่ยจะมีสปริงนะครับต้านแรงกดเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไรก็แล้วแต่แรงดันของเรามากกว่าเอาชนะแรงดันสปริงได้นะครับการจ่ายน้ำมันก็จะจ่ายได้นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าคอนเซปต์ของการพัฒนาในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับก็จะมีคอนเซปต์คล้ายๆกันนะครับมีเครื่องยนต์ไม่ว่าจะเป็น 3S 5S ก็เหมือนกันนะครับเครื่องยนต์ 3S 5S ก็จะเป็นโค้ดรหัสของเครื่องยนต์ที่ประมาณ 3,000 ซีซีนะครับพวกนี้จะเป็นของ BM แล้วก็ของ Celica พวกนี้นะครับก็จะมีโค้ดก็เป็นโค้ดเครื่องยนต์เทอร์โบนะครับก็คอนเซปต์ของเรื่องเครื่องยนต์มีไม่มากครับจะเห็นว่าเราต้องการแค่ทำยังไงที่จะให้อากาศเข้าไปให้มากที่สุดนะครับทำยังไงที่จะให้อากาศที่เข้าไปมีอุณหภูมิที่ต่ำนะครับเพราะนั้นจะเพื่อที่ความหนาแน่นให้มากทำยังไงที่จะให้ให้น้ำมันเข้าไปภายในห้องเผาไหม้แล้วมีพื้นที่เผาไหม้ที่เยอะนะครับก็นอกจากนี้มันจะมีอุปกรณ์อะไรหลายๆตัวนะครับก็แต่คิดว่าการทำงานของเครื่องยนต์เนี่ยนะครับจะเห็นว่ามันจะมีความซับซ้อนแต่ว่าหลักๆแล้วมีไม่กี่ตัวนะครับขอให้เกิดการเผาไหม้ให้ได้นะครับก็อาจจะมีปั๊มแรงดันสูงรางร่วมนะครับหัวฉีดโซลินอย ECU นะครับแต่ ECU ก็ถือว่าเป็นมันสมองที่สำคัญนะครับก็เอาเป็นว่าก็สมควรกับเวลานะครับแล้วก็ความรู้พื้นฐานนะครับหลังจากนี้ก็คิดว่าท่านผู้ฟังก็คงจะสามารถเลือกใช้รถยนต์นะครับดูรหัสดูเครื่องพอได้แล้วนะครับก็อาจจะเป็นความรู้ส่วนหนึ่งนะครับที่สามารถเอาไปใช้งานในปัจจุบันและการดำรงชีพนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ติดตามท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการนานาสาระนะครับกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในทุกพฤหัสที่2ที่4นะครับสลับกันไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอจบการบรรยายเพียงแค่นี้พบกันในโอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับ
ค่ะก็หวังว่าสาระที่ได้นำเสนอมาทั้งหมดนั้นนะคะก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะและทางรายการของเรานะคะก็จะพยายามสรรหาสิ่งที่เป็นประโยชน์มาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอีกค่ะวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะคะกลับมาพบกับรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ใหม่ในทุกวันพฤหัสที่1และที่3ของทุกเดือนค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
เมื่อธงเขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวาย